Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Salezijanci danes dobili novega vrhovnega predstojnika. To je Maltežan Fabio Attard.
V Novem mestu pod Brezniku odprli sosesko 186 novimi neprofitnimi stanovanji.
Si za hitro uveljavitev ukrepov iz načrta EU za kovinsko in jeklarsko industrijo.
Vreme, zvečer možne nevihte, jutri sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Dobar večer in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Salezijanci so na praznik gospodovega oznanjenja dobili novega vrhovnega predstojnika. Udeleženci 29. vrhovnega zbora Salezijanske družbe, ki poteka od minulega petka v Turinu, na njem sodeluje tudi slovenski salezijanski inšpektor Peter Končan, so na to mesto izvolili Fabia Attarda, ki je s tem postal 11. Don Boskov naslednik. Fabio Attard se je rodil 23. marca 1959 na otoku Gozo na Malti. Njegovi sobratje so prepričani, da v celoti uteleša Don Boskovo karizmo in je že bil vpet v vodenje salezijanskega poslanstva, posvečenega mladim, zlasti najrevnejšim in najbolj ranljivim v 136 državah sveta. Ima bogate teološke in pastoralne izkušnje. Nekaj časa je bil v misijonih v Tanzaniji, zatem se je posvetil mladinski pastorali. Dva mandata je bil vrhovni svetovalec za to področje. Pod njegovim vodstvom je izšel referenčni okvir salezijanske mladinske pastorale, temeljni dokument, ki ponuja posodobljene smernice za salezijansko pastoralno delo po vsem svetu. Fabio Attard je večkrat obiskal slovensko inšpektorijo, nazadnje 6. novembra 2021, ko je v Želimljem nagovoril zaposlene in sodelavce v salezijanskih ustanovah. Minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel sta v državni zbor poslala opozorilo, ki zadeva predvideno neprofitnost koncesionarjev. V njem pozivata k premisleku o določilu predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva neprofitnost. Opozorila sta, da rešitev verjetno ne bi dosegla namena in bi bila lahko predmet ustavne presoje. Oglasili so se v Levici in ponovili, da ustrajajo pri določilu o neprofitnosti koncesionarjev. Poslanci in poslanke bodo o dopolnjenem in spremenjenem predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti razpravljali na jutrišnji seji. Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice je na današnji seji znova opozoril, da v sklopu pokojninske reforme ne sme priti do povišanja prispevnih stopenj in da vključitev v drugi steber ne sme biti obvezna. Zbornica bo, če ne bo dodatnih obremenitev, zastavljeno reformo podprla. Pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta za pokojninske spremembe je včeraj končala delo. Vlada bo predvidoma do četrtka pripravila osnutek dogovora, ki naj bi ga socialni partnerji podpisali v ponedeljek. Stanovanjski sklad in mestna občina Novo mesto sta danes v Podbrezniku odprla sosesko 186 novimi neprofitnimi stanovanji. Odprtja se je udeležil tudi premier Robert Golob. Projekt gradnje soseske se je začel v času vlade Janeza Janše, ko sta občina in stanovanski sklad kot investitorja sprejela dogovor o poteku stanovanske gradnje na omenjeni lokaciji. Župan Gregor Macedon je dejal, da to niso zadnja stanovanja. Republiški sklad načrtuje na tem območju še 45 stanovanj, občina pa gradnjo otroškega vrtca. V okolici bodo na voljo tudi zemljišča za vrstne hiše in individualno gradnjo za zasebne investitorje. Gradnja stanovanj je načrtovana tudi na lokaciji Brod Drage. V začetku marca so na Onkološkem inštitutu Ljubljana uvedli nov način obravnave bolnikov, ki se zdravijo v dnevni bolnišnici. Ta zahteva, da bolniki, ki prejemajo najzahtevnejše oblike zdravljenja, torej kemoterapijo, imunoterapijo ter biološka in tarčna zdravila, na inštitut zdaj namesto enega prihajajo dva dneva zapored, nekateri celo z dodatnim dnem zamika. Prvi obisk je namenjen ambulantnemu pregledu in oddaji krvi v laboratoriju. Šele ob drugem obisku pa bolnik prejme predpisano terapijo. To je predvsem tistim, ki se na zdravljenje vozijo iz oddaljenih krajev, povzročilo veliko logističnih in finančnih izzivov. O novem sistemu obravnave bolnikov se je s predsednico Združenja Evropa Dona, doktorico Tanjo Španič, pogovarjal Jon Kanjir.
Doktorica Tanja Španič, predsednica Združenja Evropa Dona, kako se je spremenil sistem obravnave in zdravljenja onkoloških bolnikov?
Ja, v letošnjem letu, no, po kar nekaj kratni tudi omembi teh težav, so na Onkološkem inštitutu uvedli nov način naročanja oziroma obravnave bolnikov, ki prihajajo na sistemsko zdravljenje. To pomeni tiste, ki prihajajo na kemoterapijo, imunoterapijo, biološka, tarčna zdravila, kjer aplikacija poteka dalj časa, pa tudi te aplikacije je potrebno pripraviti. Ti ljudje morajo zdaj prihajati dva zaporedna dneva ali celo tretji dan, ne, da en dan da je vmes prost, kar je v bistvu tem ljudem povzroča dodatne težave, dodatne stroške. Po drugi strani pa tudi, ko si v tem zdravljenju si nameniš nek dan za terapijo, zdaj pa si pač morajo nameniti dva dni. In s tem načinom nekako smo bili posredno obveščeni večkrat, ampak kdaj se bo res začel upeljevati in na kakšen način in kako bojo bolnike obveščali, o tem pa predstavniki združenj, ki smo vključeni v svet pacijentov Onkološkega inštituta, nismo bili obveščeni.
Kaj se je tu torej spremenilo? Zakaj morajo bolniki sedaj prihajati dvakrat na terapijo?
Ja, v bistvu, ko pacient pride na takšno terapijo, mora najprej v laboratorij, da se pregleda kri, če je ustrezna, če je v redu za prejem terapije in potem mora bolnik še k zdravniku in po obisku zdravnika gre na terapijo. To si lahko predstavljate, ne, da je kar veliko časa, vsaj 2 do 3 ure se čaka izvid iz laboratorija in potem še obisk pri zdravniku, potem pa gre pacient v to ambulantno kemoterapijo oziroma v dnevni hospital, kjer prejme to zdravilo. Tam pa pride še do naročila tega zdravila v njihovo lekarno, kjer se mora ta pripravek pripraviti oziroma sveže mora biti pripravljena terapija, da je lahko bolnik prejme. In zaradi tega čakanja in teh povezav, ker so pač pacienti res včasih kar v dolgih vrstah čakali za vstop na te terapije, so zdaj našli neko takšno rešitev, ampak morajo vsi prihajati 2 dni, ne glede na to, koliko so oddaljeni in kakšno vrsto terapije imajo. Ne.
Kaj nov način obravnave bolnikov zanje pomeni v praksi?
Ja, no, v praksi je pa to, da vsekakor moraš prijeti 2 dni, je že velika obremenitev. To so ljudje, ki so na enih najtežjih terapijah in imajo tudi en kup težav poleg tega. Po drugi strani nam pa poročajo, veliko se jih je obrnilo na društva, no, ljudi, da tudi naslednji dan čakajo. Nekateri sicer manj, ne, da potem res dobijo terapijo, nekateri res dobijo na uro, nekateri pa spet čakajo. In zakaj spet čakajo? Ravno zaradi tega, ker se teh pripravkov ne da toliko naprej pripraviti. Ne. Ko oni zvejo, da je bolnik vstopil na Onkološki inštitut, šele lahko naročijo zdravilo, ne, da se pripravi. Tako da eni še vedno čakajo in še vedno morajo ponovno čakati na svojo aplikacijo. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa ta, da veliko teh pacientov se vozi z organiziranimi nenujnimi prevozi in tudi teh prevozov si v bistvu ne morejo pravočasno naročiti, ker pri naročilu tega prevoza morajo oni navesti tudi uro, kdaj morajo biti na Onkološkem inštitutu. Uro pa v bistvu zvedo šele en dan prej.
Kaj pa to pomeni za svojce bolnikov?
Tako je, tudi veliko pacientov pride v spremstvo svojcev. Ti svojci jemljajo tako dopuste, kot druge pač možnosti, kako jih lahko pripeljejo in spremljajo. Ravno tudi v pogovorih, no, z zastopnikom pacientovih pravic, tudi oni so prejeli neki pritožbi, bilo ravno iz tega naslova, da se tistim, ki so socialno že bolj šibki, ti stroški močno povečajo.
Kakšne rešitve pa vi sedaj pričakujete?
Predvsem pričakujemo to, da se bomo končno sedli pa odkrito pogovorili, kje je res tiči problem in poiskali rešitev, ki bi bila najbolj ugodna tako za njihov proces dela kot za paciente. Predvsem, kar smo že predlagali tudi pred časom, da tistih iz oddaljenih krajev se res ne naroča na tak način, ampak se jih primerno prvi dan naroči dovolj zgodaj, da lahko počakajo na izvid laboratorija in da lahko počakajo tudi na terapijo, da vse opravijo v enem dnevu. Naj poudarimo še to, da te terapije potekajo res tudi pozno popovdne, to se ne zapre ob treh, ampak res potekajo dalj časa, tudi do petih, šestih. In če bi pravočasno ti ljudje vstopili na onkološki inštitut, bi lahko vse opravili v istem dnevu. Ne. Ljudje, ki so pa iz bližnje okolice ali pa celo iz Ljubljane, tak je pa zagotovo tak način manj moti oziroma so tudi bolj fleksibilni in bi bili pripravljeni pridati dva dni zaporedoma. Ne. Vemo tudi, da že hodijo, kar je čisto v redu. Problem so res ljudje iz oddaljenih krajev.
In kako na te izzive gledajo v Onkološkem inštitutu v Ljubljani?
Ja, zagotovo se s tem že dalj časa soočajo in poskušajo poiskati rešitev, ne, ampak trenutno saj po našem mnenju ni optimalna za paciente, tako da si tukaj res želimo tudi z njimi enega bolj konstruktivnega dialoga in da skupaj pogledamo, kaj bi bilo za bolnike najbolj primerno. Ne. Ker to res, še enkrat podarjam, to so bolniki, ki so na najtežjih oblikah zdravljenja, ki tudi na dva tedna morajo prihajati ali pa celo tedensko in potem si tedensko dva dni v bolnici. Jeste, to je res zelo stresno in naporno za te paciente.
Gospa Tanja Španič, predsednica Združenja Evropa Dona, najlepša hvala.
Hvala vam za povabilo.
S predsednico Združenja Evropa Dona se je pogovarjal Jon Kanjir. Obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja, dneva, ko se je Božji sin utelesil v telesu svoje matere Marije. Danes je zato tudi dan krščanskih staršev. V tem duhu je potekal nedeljski pohod za življenje v Kopru. Za vas smo pripravili dve pričevanji, ki potrjujeta vrednost vsakega človeškega življenja. Najprej prisluhnimo pričevanju upokojene babice Nataše Juriševič.
Spočetje otroka je 9-mesečno potovanje v maminem trebuhu, objemu. Največji čudež je, kako se mali otrok na svet poda. Sem upokojena babica. Delala sem v porodni sobi, na patronažni, kjer sem na domu negovala novorojenčke in mame po porodu in dispanzerju za žene. Veliko je bilo nosečnic, ki so prihajale na preglede v pričakovanju zaželjenega otroka. Ob sobotah je bila ambulanta za dijake in študente. Žal so prišla dekleta predvsem za kontracepcijske tablete. Z vsako pacientko sem se pogovorila o posledicah in škodi, ki se lahko konča žalostno. Če je bila pri kateri ugotovljena nosečnost in bila nezaželena, sem si še posebej vzela čas za pogovor. Poslušala sem njihove zgodbe, polne žalosti in stisk, in jih kljub temu spodbujala, naj premislijo, ker jim je prav ta mali otrok namenjen in bo prinesel v njihovo življenje veliko veselje. Za vsako dekle ali ženo, ki si je premislila in obdržala otroka, je bila zame velika zmaga, veselje in sreča. Zakaj? Mame so po 6 do 8 tednih prišle na pregled in nekatere so prinesle pokazati svojega otročička. Naj vam povem samo eno zgodbo. Nekoč je prišla ena gospa na pregled. Ko je prišla od zdravnika, je stopila k meni, objokana in trdno odločena, da ne bo rodila otroka. Nikakor je nisem mogla prepričati, odšla je iz ambulante. Nekaj se je v meni premaknilo in šla sem za njo. Poklicala sem jo in jo objela. Rekla sem ji, da bo še vse dobro. Čez en mesec je ponovno prišla na pregled, odločena, da bo rodila. Pogosto je imela skrbi, in strah v sebi. Potrebovala je pogovore in spodbudne besede. Njena zgodba se je zaključila z rojstvom zdrave deklice. V dispanzer ni prihajala več pogosto, so se pa srečevali občasno v mestu. Vedno se mi je zahvaljevala in govorila, kako srečna je, da je obdržala tega otroka. Po dolgih letih sva se slučajno srečali v mestu. Ogovorila me je in mi povedala, vsa ponosna, da ima vnuka, ki ga je rodila prav ta deklica. Objeli sva se in si obljubili, da se bova še srečali. Moj zaključek je, da je vsak otrok čudež, zato ga sprejmimo in ljubimo. Hvala lepa.
Na pohodu za življenje v Kopru je pričevala tudi mamica Janja Račič, ki je pred 10 leti nepričakovano zanosila kot študentka.
Moja zgodba se začne prav tukaj v Kopru. Približno 10 nazaj, ko sem bila študentka, 20 minut hoje od tukaj je študentski dom, kjer sem imela svojo sobico. Prav pri tem študentskem domu sem prvič opazila fanta, ki me je svojo zunanjostjo zelo pritegnil. Zato sem navezala stik z njim. Hitro sem izvedela, da sem noseča. Novice sem se zelo razveselila in niti za sekundo nisem pomislila, da dojenčka ne bi obdržala. Fant pa z novice ni bil tako zelo vesel. Odločil se je, da bo odšel. Ni bil pripravljen biti oče in nagovarjal me je na splav. Ostala sem sama v študentski sobi, ki sem si jo delila skupaj s Cimro. Staršev nisem imela, ne nobene pomoči sorodnikov. V lasti sem imela le svoj kovček oblačil. Ljudje okoli mene so me hitro začeli nagovarjati na splav. Bili so mnenja, da otroku ničesar ne bo morala dati. Spraševali so me, kako mu bom kupila torbo ali plačala šolske izlete. Skratka, uspelo mi je v en dan stlačiti 10 otrokovega življenja. Bila sem mlada in iskala sem odgovore pri odraslih. Oni pa so mi govorili, da itak to še ni dojenček in mi govorili, da naj naredim splav. Želela bi si, da bi vsi bili tiho. Zadržali mnenje zase, prihranili bi mi res veliko trpljenja. Mislim, da se mnogokrat premalo zavedamo, da ima prav vsak posameznik lahko veliko vpliv na odločitve posameznika. Vse besede kot so, ni pravi čas, nimaš dovolj denarja, nimaš stanovanja ali se ti sploh zavedaš, kakšne so razmere po svetu. Vse to so meje, ki si jih človek postavi sam. Naj ne bodo tašna prepričanja razlog, da se ustavimo. Odločitve sprejete iz stiske so največkrat napače. Izven teh mej obstaja drugačno, lepše življenje. Obstaja občutek, ko sem svojega dojenčka prvič sprejela v naročje in presežel vse besede. Nisem vedela, da na svetu obstaja tako velika ljubezen. Jonatan je moja sreča, moj ponos. Naučil me je, da sreča ni odvisna od velikosti sobice in ne od denarja. Neizmerno me usrečuje. To, da sem lahko mama, je nekaj najlepšega in vse, kar imam. Ne bi znala drugače. Prav tukaj čutim svojo moč. Še enkrat bi rada poudarila, da vsak lahko pomaga in spremeni življenje nekomu. Hvala Zavodu Živim. Hvala vsem, ki ste mi v stiski pomagali. Hvala za ta dogodek, ki spreminja zgodbe. Opozarja, da stiske minejo in so normalni del našega življenja. Nikakor pa ne naš konec.
Več o pohodu za življenje v Kopru najdete na naši spletni in Facebook strani.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je pred dnevi predstavila akcijski načrt za zagotovitev konkurenčne in razogličene kovinsko-predelovalne in jeklarske industrije. Z njim želi zagotoviti cenovno dostopno in varno oskrbo z energijo za sektor ter razširiti in zaščititi evropske industrijske zmogljivosti. V slovenski industriji jekla so danes ocenili, da je akcijski načrt Bruslja korak v pravo smer. Pomembna pa bo hitra uveljavitev ukrepov. Kot so dodali, pogrešajo bolj širok pristop k trajnosti, ki ne bo oviral konkurenčnosti na izvoznih trgih. Združeni narodi so sporočili, da z območja Gaze umikajo približno tretjino svojega mednarodnega osebja, od 30% uslužbencev. Za ta korak so se odločili po napadu na svoje poslopje minuli teden, v katerem je bil ubit en uslužbenec organizacije, več drugih je bilo ranjenih. Za napad so obtožili Izrael, ki to zanika. Preostali člani ekipe Združenih narodov, skupaj z več kot 10.000 palestinskimi sodelavci Agencije za palestinske begunce, nadaljujejo delo. Njihova dejavnost je sicer pod nadzorom Hamasa.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Deželni glavar Peter Kajzer je danes na sedežu deželne vlade v Celovcu podelil poklicne nazive 20 zaslužnim osebnostim z področji medicine, uprave in izobraževanja. Med odlikovanimi za prizadevanja in zasluge na področju izobraževanja sta tudi novi višji študijski svetnik Joke Logar in njegova žena, nova višja šolska svetnica Vida Logar. Zobozdravnik Mihi Weber iz želuč pa je prejel poklicni naziv višjega medicinskega svetnika. Weber že več kot 30 let skrbi za izobrazbo zobozdravstvenih asistentk na Koroškem ter pomaga misionarjem v Etiopiji in na Madagaskarju. Več kot 20 let prijateljuje z misionarjem Pedrom Opeko. Na njegovo pobudo je zgradil 4 zobozdravstvene ordinacije na Madagaskarju, jih opremil ter naučil tamkajšnje zdravnike zdraviti zobe. Na dirki po Kataloniji so kolesari po razgibani deževni prvi etapi danes opravili z bistveno lažjo drugo. O zmagovalcu je odločal klasični ciljni sprint, v katerem je bil najmočnejši Britanec Ethan Vernon. Primož Roglič je bil cilju 47. v času zmagovalca. Skupno je na 6. mestu. V Sun Valleyju na drugi strani Atlantskega oceana je danes na sporedu zadnji veleslalom sezone za ženske. Vodilna v tej disciplini Alice Robinson je v prvi vožnji odstopila in na stežaj odprla vrata do malega kristalnega globusa Federiki Brignone. Po prvi vožnji vodi Lara Gut Behrami, druga je Federika Brignone, tretja Sara Hector. Neja Dvornik je na 8. mestu, Ana Bucik-Jogan pa je 17. Druga vožnja bo na sporedu ob 19. uri. Še nekaj besed o vremenu. Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri zjutraj od 1 do 7 stopinj. Jutri bo sprva pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodni Sloveniji. Čez dan se bo ponekod delno razjasnilo, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Obeti. V četrtek se bo delno razjasnilo. Severovzhodnik se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. V petek se bo na vzhodu pooblačilo, drugod bo še ostalo dokaj sončno, veter pa bo oslabel. V soboto bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal severni veter. K temperaturam ob 18. Ljubljana oblačno, dežuje 10 stopinj. Maribor 9, Novo mesto pretežno oblačno 10, Celje 10, Murska Sobota oblačno 11, Postojna oblačno 10, Logatec 9 stopinj, Krško in Bohinjska češnjica 11, Slovenske Konjice 9, Ptuj 10, Babno polje 8 in Kredarica oblačno, minus 4 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti se je pred Ramljami proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Golo rebro, voz je možen po cesti Slovenske Konjice Vojnik Celje Center. Tudi na pomurski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, pred Mursko Soboto proti Lendavi je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti je pred Lescami proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Cesta preko prelaza Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna le za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup. Tehnična izvedba Andrej Jerman. Bral sem Blaž Lesnik, ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.